Du lytter til Spacepodden, en podcast av Norstic.
De har funnet liv på Mars.
Sig VG-overskriften.
Nei, de har funnet tegn på celleånding. Og de har funnet, altså, ok, de publisher det i Nature, enten siste uke eller uke før det. Og det de egentlig sier i den artiklen, og Nature jo verdens mest anerkjente tidsskrift.
Har du ikke sett hvor dyrt det å publishe i Nature, forresten?
Nei.
Det en tangent vi kan copy inn på den etterpå.
og det de sier i det paperet, det at vi har funnet det som ser ut som noen små ringer på steiner på Mars, der det har skjedd liksom en utvikling fra en kjerne og så utover. Og de har prøvd å se på alle måter de vet at det kan bli dannet på, og konkludert med at den eneste de ikke klarer å motbevise er liv. Og så er jo spørsmålet da, finnes det en eller annen måte å danne det på som vi ikke vet at det går an å danne sånne ringer som sprer seg utover på? Men liv er den eneste kandidaten de til nå ikke har motbevist.
Det er ganske revolusjonerende. Vi husker jo tilbake, jeg tror et års tid siden, så var det en nyhetssak om at det hadde vært tilsvarende type tegn på Venus, som hadde funnet i atmosfæren av Venus, at det var et slags molekyl der som vi, eller som en veldig vanlig biosignatur ellers. Men måten den ble skutt ned på var jo at det finnes andre prosesser i Venus sin atmosfære som vi kjenner til som ikke stammer ifra biologisk liv som kan generere det også, da litt sjeldent. Men det du sier nå jo at nå har forskere gått gjennom dataen her i sømmene og prøvd å skyte ned teorien, eller hypotesen, om at her er liv gang på gang på gang på gang på gang, og de klarer ikke å skjøte ned den hypotesen. Det er kun liv-hypotesen som står igjen. Mm. Forstår jeg rett?
Og vi snakker jo om at det har vært liv på Mars, ikke sant?
Ja. Ja, tegn på at liv har vært, ikke at de har funnet levende organismer. Og hvis du ser de bildene, som utrolig lav kvalitet å zoome inn, men når du ser de bildene av disse ringene som de har funnet, så tenker du litt sånn, altså du må ikke være forsker for å innse at det der ligner litt på at det kan ha vært liv her på en måte. Mm. Jeg vet ikke om dere har sett de.
Nei, jeg har bare sett det i en thumbnail på YouTube eller noe sånt, men når det vekke din magefølelse. Altså, jeg kan se for meg at det er mye på Mars som ikke ser ut som liv, som noen spesifikke, sånn nerdete geologer kan sikkert tenke, dere kan sikkert være noe liv, for at vi kjenner igjen kjemiske strukturen på stoffet, men nå er det jo rent visuelt, så kan den menneskelige intuisjonen tenke at dere der er biologisk. Mm. Det er jo en nevneverdig faktor som peker i den retningen. Så... Men det her var vel Perseverance-roveren til NASA som hadde funnet i en gammel uttørka elvedelta i et krater.
Ja.
For de vet at det er elvedelta, så det er også en ting som den gemene hop kanskje ikke har tenkt over, at det er ganske, ganske tydelig bevis på at det var elva og innsjøa på Mars. Det er ikke bare en sånn tanke, men det er en delta, du ser det. Geologene er helt sikre på at det har vært i vannet.
Ja, det er også ganske nylig at de er helt sikre på det, ikke det? Jeg lurer på det.
Det kan hende. Jeg husker i nattefagen på barneskolen, eller det jeg ikke husker i nattefagen på barneskolen, var at de sa med sikkerhet at det hadde vært i vatten der. Mm. Men det er jo funnet is og slikt da på Mars, men polen er jo is i form av tørr is, CO2, så det er ikke helt samme som på jorda, men... Så, ja, det leste du i Nature...
Jeg leste ikke artiklen.
Nei.
Så det skal jeg ikke skryte på meg.
Nei.
Så alt jeg sier her kan være feil. Ja.
Som alt annet som kommer på Spacepod.
Ingen form for fact-checking.
Og det er verdt å nevne at... Fordi dette måtte... Jeg gikk inn... skal jeg ikke nevne navn? Men det var noen jeg var veldig, veldig begeistret over dette funnet. Og så sprang jeg inn til dem. Og så ropte jeg, de har funnet tegn på liv på Mars. Og så så de på meg som at de var helt dum. Og så sa de, vi har jo alltid visst at det er liv utenfor jorda. Altså, jeg bare synes det verdt å nevne at dette er første gangen vi finner tegn på liv. Eller, nei, dette ikke første gang vi finner tegn på liv. Dette første gang vi ikke, vi har... Før dette så hadde vi ikke noen tegn på liv. Men, Viking roveren, som vel den første roveren som var på Mars. Jeg vet ikke. Kanskje en gammel rover. Den også fant tegn på liv i sin tid. Og da var de overbevist om at de ikke fant noen annen forklaring på det enn liv. Og så gikk det en periode, jeg vet ikke hvor lang tid det var, sikkert snakket om noen få år. Og så fant de ut at på grunn av spesifikke aspekter ved jorda på Mars, så hadde det skjedd en kjemisk reaksjon der som ikke kan skje på jorda. Og det kan jo være noe sånt vi ser på nå også.
Mm. Og du er helt rett, Patrick, Viking 1 var først på Mars.
Ja. Da håper jeg det var Viking 1 og ikke 2.
Ja, den var sikkert nummer 2 på Mars da.
Første amerikanske, eller første...
Første på Mars.
Overall, ja.
Mm.
Og den var amerikansk, ikke norsk.
Stemmer.
Den ja, var det da.
Ja.
Jeg var litt usikker, ja. Om det ikke var norsk. Nei, men det er jo interessant. Hva kan være ringvirkningene av det her da? Tror dere det kommer til å ha en effekt for... Per nå så er det jo bare et bilde som forteller en historie. Det er ikke at det går krabater rundt omkring. Altså, det er ikke så håndfast som en kanskje skulle trøng for at det skal få store omveltninger for hvordan samfunnet oppfatter astronomi og astrofysikk og slike ting. Hva tror dere?
Hvis liv kan oppstå på jorda og på Mars, så er det i hvert fall veldig mange andre plasser der. Vil jeg jo tro da.
Hvis du finner rotter i ditt hus, og så rotter i naboens hus, så tenker du at nabolaget har kanskje rotter.
Det er sant.
Ja.
Ja. Kanskje hele byen egentlig, hele galaksen.
Ja.
Hele Banya byen har rotta.
Ja.
Det gir jo mening, for de har jo påpekt det, i hvert fall populære kulturelle astrofysikere, som Neil deGrasse Tyson og Carl Sagan har jo hele tiden påpekt at bestanddelene i en menneskekropp matcher 1-1 med bestanddelene i universet. Hvis du ser på det atomet det er høyest forekomst av i universet, eller en gjennomsnittlig planet, så er det det samme stoffet som, det består, som vi består i størst grad av, og andreplass, og tredjeplass, og fjerdeplass.
Ja.
Så vi er jo ikke en spesiell sammensmeltning av unike atomer og grunnstoffer. Vi er jo den mest basic suppa av grunnstoffer som du kan få i hele universet.
Mm.
Og når vi fikk noen dråper med H2 i flytende form, så begynte vi å tenke plutselig. Så, og H2 finnes jo andre plasser. Det fantes på Mars. Det var jo en utsørka elvedelta der. Så...
Ja.
Så, men jeg har en liten følelse av at dette ikke blir det breakthroughet som vi hadde sett for oss når vi fant liv. Nå er jo dette som sagt da, tegn på liv, ikke liv i seg selv.
Ja, og milliarder av år siden, mest sannsynlig.
Nå i den duren.
Og... Ja, det er ingen tegn på alder.
Nei, ikke sant.
Da må vi nesten hente ned, sier de, og sånn som karbondaterer.
For det hadde jo vært noe annet hvis det var noen sånn kryp rundt bort her. Det hadde kanskje vært mer...
Det er nettopp det. Så jeg vil jo tro at NASA kanskje er komfortabel med å bevilge mer penger til Mars-forskning, og Elon Musk og Co. får nok mer og mer lyst på å fare dit.
Ja, det er interessant.
Dette er nok en politisk seier for de som jobber med space exploration.
Mm. Ja, så, men det er ikke kanskje den lekkere nyheten som de hadde håpet når vi fikk bekreftet at det fantes liv på andre planeter som ikke stammer fra jorda. Men det er et steg i riktig retning.
Det er jo litt det dere sa om vann på Mars også. Det var jo aldri et tidspunkt der noen ropte Eureka, det er vann på Mars.
Mm.
Det er liksom, du ser noen tegn til det. Jeg husker jeg så dokumentarer når jeg var liten som var sånn, åh, her ser man noen tegn til vann, men ingen vet ikke, la oss ikke si at det er vann på Mars, og så på et punkt så sier du at nå vet man at det er vann på Mars, men den veien fra det er ikke vann på Mars, til det er vann på Mars, er utrolig saktegående og diffus, og det er jo sånn vitenskap funker, du skal motbevise ganske mye før du kan si at dette er bevist. Åh, jeg bare ser for meg at det sitter en sånn skikkelig, skikkelig god forsker, Mars-forsker, og hører på. Og bare dømme alt med seg om forskning.
Det skal du ikke se bort fra. Elise Knudsen, kanskje.
Ja.
Som vi hadde på podden tidligere. Hva synes dere om capsen min, boys?
Det er en spisepodden-caps.
Det er en spisepodden-caps.
Mm. Har du bare sneget deg til? Du har ikke fortalt oss.
Ja, altså det er en testartikkel på den nye space-shoppen vår. Så vi bare sjekket trykket.
Du vet jo hva de sier i SpaceX. Fail fast, ikke sant?
Akkurat det,
så det ja. Nei, det var, jeg synes den er fin, så jeg vil ikke kalle det en fail. Men en testartikkel ja. Funker bra som en testartikkel. Men den sklir altså. Den ser ikke ut som noe sånn der tullet uniformopplegg.
Nei, jeg er
ganske avslappet og fin, og hvis noen lytter av ønsker å kanskje vi skal si at første person som sender inn et lyttespørsmål som vi anser som bra nok til å ta på lufta, får kanskje potensielt muligens en sjanse på å potensielt kanskje få en Spacepodden testartikkel caps.
Ja, det kan vi gjøre faktisk, som ja. Er brukt av Freder.
Brukt av Freder selv under innspilling til og med ja. Da, det
og den er one size da, så du kan justere den. Jeg er ganske syk i høve, men jeg kan skru den ned litt.
Jeg passer ikke one size caps.
Nei?
Nei.
Hvordan er du?
Two size?
Jeg er two size, eller ja, nei, det har jeg aldri passet.
One size, da, altså hva legges i one size?
Jeg tror den justeres, justerbar.
Ja.
Den skal i teorien funke for alle hoder.
Mm. Jeg har en sånn K-sat caps som passer meg ganske dårlig, men det er den som passer meg best av alle one size caps, så kudos til K-sat.
Ja.
Men selv når du justerer capsen, så passer den ikke?
Nei, altså det blir et sånn tomrom på toppen, ja. som jeg ikke klarer å få ned.
Det er jo rart når du har så mye hår.
Ja, ja. Men, jeg på skulle tro at jeg klarte å fylle det.
Ja.
Når bestemte du deg for å lage space for den caps?
Jeg har gjort det. Vi driver og utvikler en space shop. Det var litt derfor jeg spurte egentlig også da, for det var ikke bare for å flekse capsen. Men jeg tenkte kanskje en tilleggs ting man kan sende inn på det formet her som vi har i episodebeskrivelsen, der dere også kan sende inn lyttespørsmål, er forslag til space merch som dere har lyst på. Space klær. Vi kan lage capser og t-skjorter og genser og bukser og hva det skal være. Plakater. Så hvis dere har noen ting dere har lyst på, så send det inn til oss, og så skal vi launche den her space shoppen veldig snart, som blir åpen for alle sammen. Og det er ikke så dyrt heller. Jeg tror den capsen her kommer til å legges ut for 2,49. Det er jo ikke så ille. For en custom space podden caps. Det kommer også space podden kopp.
Ja. Hva var nettsida?
Den er ikke lagt ut enda. Men den kommer veldig snart, så det her er mer som en teaser.
Ja,
og så får dere muligheten til å, hvis dere går inn på det spørreskjema som er i episodebeskrivelsen, skriv inn et lydespørsmål, skriv inn hvilken merch dere har lyst på, så kan det at det havner på nettsida, og du kan bestille det veldig snart. Sett vi våre designere på saken.
Ja. Kanskje det er noen sånn norsk space lore som noen av lytterne kjenner til, som de føler fortjener sin egen merchandise.
Ja, den der Anya Rocket Incident.
Ja.
Ja, det, ja. Eller noen sånn UFO-en i Hestdalen, som ja. Var en sånn crazy callback her nå, eller...
Vi har lov til å bruke ESA-logoen, faktisk. Så vi kan lage ESA-merch, hvis noen har lyst på det.
Er det noe alle har lov til, eller har du spurt dem?
Vi har spurt dem, men jeg tror de godkjenner det meste.
Ok.
Gitt kvaliteten på søknaden vår.
Ja.
Sure.
Ja, det var ikke en god søknad. Er det det du mener?
Ja, det var det jeg mente. Ja.
Ja.
Jeg tenkte nå at kvaliteten var så høy at de tillater oss å bruke den til hva som helst, og sier den var så proff, så kommer vi ikke til å misbruke det. Og sånn er det.
Ja, men ja, ja, vi beholder den, og så editer vi ut det jeg satte på.
Ja, natt. Ja. Ja. Nei, men lytterspørsmål, ja. Det... Vi har nå fått inn noen spørsmål.
Vi har jo det. Det var noen som lurte på om det skjer noe fett i studentverden fremover. Og det gjør det jo.
Ja, skal vi se. Gjør det det? Det er jo flere samlingspunkt i form av arrangementer som kommer til å skje i studentverden
ja.
Ganske snart. Mest for nærmeste forestående er vel et arrangement av UIS Aerospace.
Stemmer.
ved navn Ultra.
Mm, fremtidsfestivalen.
Ja, som del av fremtidsfestivalen. Der det altså flere stavangerske aktører som ønsker å fram teknologi og hva noen fremtiden har å bringe.
Jeg altså, ser det at Stavanger blir 900 år, faktisk.
900 år gammel. Ja. Det nesten like gammel som Nidarosdomen. Som vil si at de ikke helt opp på nivå med... Ja. Ja, de på vei dit.
Ja,
de
på vei dit. Ja.
Og, det mindre tall her.
Ja.
Ja.
Og, men, ja. Ja,
ja jeg fra Stavanger.
Nettopp.
Eller området.
Dersken, det glemte jeg.
Det ser du.
Ja. Nei, men du må bli med. Jeg skal dit på Ultra. Ja. Jeg er med på Space. To timer med Space.
Men det ikke noe Space-industri i Stavanger? Nå. Jo.
Jo da.
Spectrum Blue I Stavanger.
Ja. US Aerospace.
Det, ja, jeg vil ikke kalle det industri.
Nei, det er på kant da.
Ja, forskning.
Ja.
De gode i hvert fall.
Ja. Får...
De dyktige.
Definitivt.
Men de ikke kommersielle.
Spaceport Norway, tror jeg holdt det i Stavanger.
Ja, virker der altså ikke i Stavanger.
Nei, det sant. Det har vært det en gang da. Altså, ja, en norsk romfartskonferanse som bruker å gå hvert år.
Første og eneste gang jeg var i Stavanger var på Spaceport Norway i 2021.
Det var den der de splittet opp over hele landet.
Ja.
Mm.
Ja. Da var jeg i Trondheim.
Ja, jeg var på den. Det var en sånn dansing eller noe greier. En sånn interessant musikkinnslag i pausen.
Ja, men det det ofte på Spaceport.
Var det noe opera?
Det kan minne om det.
Ja.
Min hukommelse svikte meg, men det er den kategorien. Ja.
Ja, det var en NTNU-professor han var professor i musikkteknologi. Og han lagde... Han hadde et eller annet sånn instrument som han hadde funnet opp selv.
Og noe sand og forskjellige... Ja. Månestøv, kanskje?
Ja, det var interessant å ha hatt med den der solsusmeiningsstøvet.
Ja, det blir vel et joint venture, dere der, tipper jeg. Solsys sitt støv brukes til kunstnerisk innslag, og det er jo noe edelt med å ha med månestøv. Ja. Men ja, så det er jo noe som skjer. Ultra, ja. Er det Ultrafestivalen?
Ja, du kan si det, tror jeg.
Ja.
På torsdag.
På torsdag.
Altså i morgen, når den her
kommer. Bare å bestille billetter.
Ja.
Ja. Ja. Og så er det vel enda at... det kan jo at noen må redigere etter hvert, for jeg har ikke tidslinja helt i høve, men så har jo UiS også et arrangement litt senere i øst.
Samme, ja.
Som heter noe så beskrivende, som Sex and Aliens.
Mm. Vet du hvorfor det heter det?
Det er et akronym.
Ja.
Sex er et akronym.
Space Exploration står det for.
Ja, så SpaceX var noen som gikk for Space Exploration Technologies, det er jo et eller annet sett, mens UiS gikk for Sex da, en aliens. Og det er et arrangement hvor de som er litt mer fokusert på UiS da, det er jo ikke en del av en større festival, hvor de inviterer industri og studenter og hva noen måtte være for å... Ja, trives med kule innslag og mingling og det ene med andre.
Mm.
For UiS Aerospace, de kom litt sånn ut av ingenting, og så bare plutselig tog de en sånn enorm plass i studentscenen. Jeg husker første gang jeg møtte de, så var de på en tour av taket, og så hadde jeg aldri hørt om de. Så
når var det, Patrick?
Nei, det var året de begynte.
Og nå glemmer vi at taket og kontoret til Orbit.
Kontoret til Orbit NTNU.
Ja. Kalles taket.
Organisasjonen på NTNU.
Ja.
Ja. Så meg og Freidar begynte vår rominteresse. Eller kanskje ikke begynte interessen, men i hvert fall begynte å gjøre
noe. Fikk utspill.
Ja.
Ordning.
Gjorde det.
Ja. Begynte samtidig. Hvor var jeg? Ja, de kom opp der. Og så husker jeg at jeg tenkte sånn, dette kommer ikke til å gå bra. Ikke fordi, egentlig så snakket jeg ikke med det gjelder noe. Jeg bare tenkte sånn, no way du klarer bare å begynne en rakettorganisasjon fra null. Og så tenkte jeg jo ikke tilbake på at det var jo akkurat det alle andre gjorde.
De er veldig ambisjøse og har skutt opp en rakett i året, hvis du husker rett, i lang, lang tid. Det er jo ikke enkelt, og de har gjort det fra egne launch sites. Det er heller ikke enkelt, og sist så var det jo med en væskedrevet rakettmotor.
Mm.
Så de har fått det mye av det de har sagt de skal få til.
Klassisk underdog-historie, egentlig. Ja. Veldig kult
å og se. Og bare det at de har tid og kapasitet til også være med på slike arrangementer, er jo det, de bidrar i lokalmiljø. Det er jo ganske godt gjort.
Og så satser de på egen spaceport.
Mm.
Apropos det, så er det vel ny Terva-launch snart.
Ja, Redemption Arken til Heimdall.
Heimdall Redemption Ark. Heimdall? Heimdall med dobbelt L, for å differensiere det fra tettstedet Heimdall utenfor Trondheimer, er da raketten til Propuls NTNU for år 2025. Så det kan vi si årets rakett. Det er en væskedrevet rakettmotor som driver den her 5-6 meter høye raketten opp til ca. 5000 meter over havet. I, på Tarva, utenfor Trondheim, eller utenfor, i havgapet utenfor Ørland flybase egentlig, der F-35 og B-2 og alle de syke amerikanske flyene øver og leker seg utenpå. I sommer så var det jo et forsøk på å skjøte opp denne doningen her etter et år med utvikling. Det gikk ikke, og lang historie kort, så er det da en mulighet for å skjøte opp på nytt, uke 42, Det er rundt den 16. oktober da.
Hvis du vil ha lang historie lang, så kan du gå på Spaceboden faktisk. Vi har dokumentert det ganske godt.
Ja, det var noen episoder fra Tarva der. Så det blir en Redemption Arc. Det gikk ikke av bakkeutstyr strukturelle årsaker. Det blir fiksa, så raketten som var klart å fly da, får nå en mer stødig bakkestruktur som skal muliggjøre en launch i høstlige forhold med litt mer høstlige farger ut på Tarva.
Det er det så lurt, eller er det vanskeligere
å
launche?
Det er ikke lurt å skjøte opp fra norsk jord i oktober.
Fordi da er det vind.
Vind, skyer, lys, altså det blir jo ganske fort mørkt etter hvert. Det var en stor fordel i sommer da å kunne holde på sånt. Til 9, 10, 11 og så videre, uten at det var peise mørkt nødvendigvis.
Ja, for det har jeg sett noen diskusjoner om det med å launche om natta. For det gjør de vel på andre, ja.
Launching på natta for launchen sin skyld så går det jo greit. Eneste problemet er jo at det er litt vanskeligere å se trajectoryen etter at motoren har brent ut. Hvis den holder riktig kurs så går det fint, med mindre du skal recover den og den ligger og flyter i havoverflata med flyteblåsa og det er stappmørkt. Hvordan skal du finne den? Jo, du har jo GPS-signaler og slikt, men det å være ute på bølgene blå i nattersmørket og lete etter noe og begynne å trekke opp og sånt, det er unødvendig risiko. Så det hadde gått an da, men du hadde brukt dobbelt så lang tid, trippelt så lang tid på å finne den. Ja.
Det er ikke raketten som er mørkredd.
Det er ikke vi, vi har ikke testet det egentlig. Nei, vi har ikke gjort noen natterstest av raketten. Ja,
er det mye sånn overtro når det kommer til rakettoppskytninger?
Det kan du jo sikkert si. Heimdall var jo en slags gud som samarbeidet med Bifrost, eller som brukt som vokta Bifrost, tror jeg. Bifrost er da brua fra menneskerike og gudrike. Propuls hadde en tidligere rakett som heter for Bifrost. Den fløg i Portugal i 2023. Vi hadde en rakett i fjor, Valemon, som Kvitebjørn, Kong Valemon, som ikke fløg. Men nå kommer vokteren av brua Bifrost for å videreføre æren som Bifrost var, nemlig ved å fly fra norsk jord. Ja, det er noe litt sånn overtro kanskje blant noen knyttet til dette navnene våre, men det er ganske enkelt for oss da. Flyr den? Hvis nei, ikke så bra. Hvis ja, ok, det er bra, bra saker. Og om den flyr, det er ikke så veldig mye tilfelligheter igjen som skal skill mellom en flight og ikke flight av noe som vi har lært fra det som funket litt dårlig i sommer. Så det er ikke mye å tro på egentlig.
Jeg husker vi gikk litt overtro i Orbit-NTNU når vi ikke fikk kontakt med selfiesatt. Da ble det prøvd en rekke ritualer. det mest imponerende er jo at det endte opp med at vi fikk kontakt med selfiesatt.
Altså, det var... Det hadde noe for seg.
Det må jo være det. Det må jo være det.
Det skader vel ikke. Det er vel det vi kan si.
Nei.
Nei.
Jeg leste her om dagen at seilere før 1900-tallet så nekta seilere å gå på en seiltur hvis de gikk forbi en kvinne med rødt hår på veien til dagens seiltur.
Mm. Var det en var det en unnskyldning for å diskriminere rødhåra mennesker, eller tror du det var en reell frykt?
Det gikk jo ikke ut over de rødhåra menneskene.
Er du sikker på det?
Jo, altså, de gjorde jo kanskje det.
For det betyr
akkurat
jo...
Akkurat det jeg beskrev nå har ingenting å si for de.
For sjømennene så betyr det jo bare at jo færre rødhåra mennesker som i nære miljøet, jo større sjanse er for at du overlever på havet.
Mhm.
Så det jo da at en drivende kraft for å redusere antallet røra i samfunnet da, hos sjømennene.
Men antyder du til folkemord?
Du kan prøve å svinge oss tilbake der i romfart, kanskje? Skal du prøve det? Ja. For det jo mer kult som skjer da. Vi kan jo nevne fremsatt en satelliten skal leveres og forsøkes å skyddes opp. Så det blir jo veldig spennende fra Anja.
Fremsatt en, hva var det, Anna?
Det en liten satellitt. Fra Orbit NTNU, en studentorganisasjon her på NTNU som jeg og Patrick har vært med mye.
Ja.
Er med mye, kan vi kanskje også si. Og den skal jo da skyddes opp på andre flight til ISA Aerospace, som den raketten som de driver og tester fra Anja nå, da, som skal flytte satellitter til bane.
Mm. Vi fikk faktisk en oppdatering fra ISA på hva som skjedde med Spektrum-raketten.
Oi.
For som vi
husker... Hvem er vi?
Vi, det er jordas 8 milliarder...
Ok.
Ja, det var på en YouTube-video.
Ja.
Og det viser seg da... Altså, en rakett, en lang rakett, som skal akselerere, det, så materialene som denne raketten er bygd av, de er til en viss grad litt elastisk. Du kan kjenne på et gummistrekk, du kan kjenne på olabuksa di, trekker du hardt nok, så er den litt elastisk. Det samme gjelder også metaller. Det krever litt mer energi, eller så aluminiumsfolie. Det krever ikke så gære mye energi å bøye. Men de materialene som raketten, Spektrum-raketten bestod av, da denne her begynte å fly, så komprimerte raketten seg litt. Eller det var generelt litt sånn flex og litt sånn ja, clearances og slikt i denne raketten, som gjorde at det ble generert en liten bevegelse gjennom hele strukturen. Og det skapte noen svingninger slikt i strukturen som gjorde at hjernen til raketten ikke klarte som hjernen i raketten ikke var simulert eller tunet inn for å oppdage
datamaskiner
som skal styre hvor rakettmotoren peker. Den skal jo rette opp for feil eller avvik fra banen som den skal følge. Men den hadde ikke vært i tunet, som sagt, for de her type endringene i strukturen.
Mm. Så, for noen som har jobbet ganske mye med raketter, men altså, det er hvordan den feilskilden her.
Ja, så det er så enkelt som at det du har prøvd å emulert eller simulert i labben din, ikke var av høy nok oppløsning, til å fange det reelle lasttilfellet, eller det reelle deformasjonstilfellet, eller kan du si måten strukturen din kan vri og vende på seg, når det er satt sammen i en ikke 100% statisk konfigurasjon. Så det er litt som å... ja, det er litt som å... Eneste tingene jeg kommer på er ingeniørrettet ting, som kanskje ikke er en bra sammenligning for å gjøre det mer trivielt. Men det er i hvert fall sånn at simuleringene dine var ikke nøyaktig nok for å fange virkeligheten. Og her i tilfellet så var virkeligheten litt mer lealøs, litt mer sloppy, litt mer wobbly, som gjorde at inputen som var lagt inn for å korrigere, ikke ga den outputen av korreksjon som datamaskinen hadde forventet. Så den klarte ikke å korrigere riktig. Den enten overkompensert eller underkompensert, da, slik at avvik fra tiltenkt bane bare økt og økt og økt og økt. Helt til den ikke fløg opp lenger. Så en sånn negativ feedback loop. Og så nevnte ISAR også en annen ting, nemlig da at det var en ventil, en annen plass i motorsystemet som hadde låst seg i en posisjon, som hadde gjort det at flighten hadde kommet til og vært terminert uavhengig av den her guidance, navigation and control erroren som de hadde. Så det var, den var jo på et vis dødsdømt til tross for den her simulerings- eller styringserroren.
Ja.
Men det å fikse en ventil, det forholdsvis enkelt med tanke på det å bygge en rakett. Og det å fikse det her simuleringsissuen lett noe som de har det de mangler for å gjøre det rett I utgangspunktet. Altså et datapunkt fra virkeligheten. Det var jo det de manglet, for det var jo den virkelige strukturen til raketten, måten den skrudde opp på, som manglet. Det var den nøyaktigheten og fidelityen I den som manglet I den digitale tvillingen da, som de brukte å trene opp datamaskinen på. Så jeg vil jo si at de ganske godt stilt nå da.
Ja, vi får noe håp da.
Ja, og så det jo så klart sikkert 10 andre feil kanskje da som dukker opp på neste flight.
Mm.
Og det også derfor vi tester fail fast som capsen du har på øve. men det var I hvert fall veldig fint å få en oppdatering. Det var mange nye kameravinkler. Og ja, det skjer jo fra Norge. Syke greier her.
Ja, det kommer en egen episode også på fremsatt.
Ja, så for å circle back, som de sier I den korporate verden når man har lange teamsmøter og begynner å jepp om alt og ingenting, circling back, så skal altså da fram en ombord I neste launch.
Fremsatt en, ja.
Fremsatt en.
Mm. Mm.
Så da håper vi på ingen oscillasjoner og svingninger I styringssystemet, heller ingen åpne ventiler.
Nei, det hadde jo vært veldig kult, for det jo en norsk studentorganisasjon første I verdensrommet med en satellitt fra europeisk jord.
Riktig.
Dagen siden, ja.
Det ganske sykt.
Det har jeg, altså... Jeg har så lyst til at det skal gå I oppfyllelse.
Mm.
Fordi jeg vet ikke hvor mange kvadratcentimeter med hårfest jeg har mistet på grunn av den satellitten. Men jeg vet at det noen kvadratcentimeter med hårfest jeg har mistet på grunn av den satellitten.
Ikke sant.
Jeg bare tenker på ratio nå, fordi fremsatt jo også ganske liten. Ratio mellom
hår, ja. Overflate arealet til solcellepanelene til fremsatt og
ja.
Hårtapet dett.
Hvis du teller ned hele organisasjonen sitt hårfeste.
Ja.
Jeg tror det kan være at det er større areal på hårfesttapet I Orbit NTNU.
Det tror jeg. Ja.
For fremsatt, den på størrelse med en melkekartong.
Ja.
Ja, den en liter stor.
Stemmer.
Ja. Det vil ikke Freid å tro på.
Men, jo, jo, jeg vil det.
Har du googlet siden siste episode?
Nei. Men det også, nå må jeg kutte der igjen da, fordi de har ikke konteksten, ass.
Jeg kutter meg ut fra siste episode.
Ja, vi gjør det. Så nå snakker du om det, så ingen skjønner. Men det går bra.
Ja.
Freid, har du redigert så mye?
Ja.
Det var det. Lytter han aner ikke hvor mye som ble redigert ut siden sist jeg snakket. Altså, vi har jo satt her I 3 timer nå og prøvd å fått ut informasjon om noe som helst. Men vi snakket om Anja for 3 timer siden, og Isar sin Spektrum launch. Og det jeg har også lyst til å si at Anja jo ikke helt på stedet hvil med... Og la oss si kun launch raketter, eller kun launch orbitale raketter. Det å si kun til det ganske feil. Men utover det, så gjør de mye forskjellige ting. En litt kul ting som de har gjort forsvarsmessig, at det var en B-2 Spirit amerikansk bomber, som I lag med norske F-35 jagerfly testet en helt ny bombe, utenfor, altså I luftrommet til Anja Space. Så det også da, en nevnverdig ting. Altså, det var amerikanere som brukte Anja som en test.
Vet du hvorfor de gjorde det på Anja?
De hater innbyggerne.
Kanskje bare for å si til Russland at vi har et nytt våpen.
Og... Men det jo litt briske hvis det første gang de gjør det da.
Ja, men jeg tror det var inert. Litt usikker, det plasket noe bra når han traff kanonen og hva han skulle treffe.
Ja.
Men utover det så også signert noen avtaler med et amerikansk firma som utvikler en selvlandende rakett.
Mm.
Altså, Europa har jo kanskje et lite press på seg for å nummer 1 få fast launches opp til bane, men også det å lage gjenbrukbare rakettbooster for det begynner SpaceX å bli veldig god til. Rocket Lab godt I gang med å lage en Neutron-raketten som på nesten størrelse med Falcon 9 for å gjøre det samme. Og by the way, jeg tror, hvis det ikke helt feil, så har SpaceX, altså selskapet til Elon Musk, en Falcon 9-booster nå som har landet 30 ganger.
Det såpass, ja.
Kan jeg stemme?
Det kan jeg verifisere for han.
For det I så fall jævla, Beep. Eller veldig sykt. Men Anja Space har altså da
Kan du legge inn din egen beep sound?
Da trenger jeg en knapp det
Men du må lage en beep sound nå ja.
Det blir litt for skøyeraktig altså
Beep!
Ja, ja. Du må være på ballen Patrick så catcher meg neste gang Men Anja heller jo også De skal jo også da begynne med selvlandende raketter Det det jeg skal frem til Nå har det vært sonderaketter siden 60-70-tallet Orbitale raketter siden I år Og allerede, ja, det blir kanskje neste år da, så det selvlandende raketter. Det vel for en utvikling. Og ikke bare det.
Men hva selskap var dette?
Freder.
Astrobotic.
Astrobotic.
Mm. Ja. Astrobotic.
Ja, det da ikke en orbital test, eller en sånn orbital class rakett. Det vel mer en sånn månelander-aktig sak.
Ja, det stemmer nok, ja. Det litt sånn funky opplegg.
Ja, for... Dere har kanskje fått med dere fra tidligere episoder, eller bare har følt med at mye av de private selskapene som har prøvd å lande på månen har feilet. De har ikke fått det å støkk til landing.
Ja, det overraskende vanskelig, ikke sant?
Ja, og tanken har jo slått meg at hvorfor har de ikke flytt denne her 20 ganger fra før på jorda, bare for å få dette her på plass?
Mm.
Det var jo det NASA gjorde med Apollo. Det jo litt sånn vanskelig med tanke på at det en annen tyngdekraft på månen enn det på jorda, slik at ja, pitch og alt det der får annen utslag. Da. Altså hvis du har veltet over et helikopter I 10 grader, så har det en annen effekt på jorda enn på månen. Du må mye lenger over I bank angle eller pitch, eller hva du skal kalle det, for å få den samme effekten på månen. Men... kineserne, de skal jo på månen med mennesker, de driver og tester landingsutstyret sitt på jorda, som det jordmeter. De driver mye med det I disse dager, så det veldig kult at et selskap som skal drive med landing av raketteknologi på andre planeter, eller hvor de skal hen, faktisk teste litt fysisk på jorda. Så Absolutt. Bra det lar seg gjøre, I hvert fall.
Jeg lurer på om statistikken til Kina også veldig god på månelandingen. Det kan jeg jo dobbeltsjekke om.
Det kan nok hende, ja.
Og bare for å nevne, det var en Falcon 9 booster som hadde landet mer enn 30 ganger.
Daven.
Det ganske hinsides.
30 ganger.
Ja, for hvorfor det helt utrolig?
Fordi at folk har tvilet på at de skal få det til en gang. Det begynner å bli noen år siden de sa de tingene her, at de ikke trodde på det at det kom til å skje, men så var det litt av greia var jo å få dem til 10. Mm. Og du kom hjem til 10, så skulle dere begynne å gi økonomisk mening. Og så jobbet de hardt for å komme seg til 20. Jeg husker det var ikke helt tydelig hvorvidt det var mulig å få dem til å operere reliable forbi 20. Og, men de har bare raffinert prosessene sine, og vips, så du på 30. Og det betyr at kanskje 40 nærmer seg. Og når du på 40, da må man begynne å gå an og se seg fornøyd, eller du da begynner det å bli tydelig at det har noe for seg.
Mm.
Og, men en av ulempene til at for Falcon 9 for å drive med gjenbrukbarhet for at de bruker et drivstoff som heter for kerosene, eller Rocket Propellant 1, RP-1, eller da paraffin I flytende form. Og det sote som bare det når det varmes opp. Og det varmes jo opp I ulike plasser I motoren. Det turbopumpa og sånt som pumper drivstoff, og det I rakettmotoren I seg selv, og det sote det veldig som gjør det mer gunstig å bruke det igjen og igjen og igjen, for det hoper seg opp sot I ganske tynne, fine passasjer inni rakettmotoren som ellers bør være clean. Men det jo derfor de har fokusert så mye på metan på Starship, og derfor Rocket Lab bruker metan på sin nye gjenbrukbare rakett Neutron, og Stoke Space skal ikke bruke RP-1, de skal bruke hydrokarboner med kortere kjeder for å få mindre sot, og da det nesten som å, altså, du trenger ikke å vaske motoren etter den har flyttet når det metan, for den like skinnende ren og blank som den var da den tok av.
Det veldig varmt har jeg hørt, at det problemet.
Temperaturen ikke så fryktelig ulike kartenger, men Ja, altså sotlaget som du får fra RP1 kan jo brukes som en slags barriere, termisk barriere mellom der det veldig varmt og ikke sotat, og en metallvegg da. Så Saturn 5 sin F1-motor, når den tar av, tok av, og man ser slow-mo footage av det, så det en ganske sånn svart vegg.
Det måneraketten.
Ja, måneraketten, med intens og voldelig eksos som kommer ut av den her rakettmotoren, og kanskje noen meter nedover utgangen på motoren, hvor det skikkelig svart og sotat, så blir det til lysende, glødende, flammende eksos igjen, og det, da det sote da, som de har injisert rundt kammerveggene for å få ned temperaturen, som har brunnet opp da i eksosen, og så det bare flamma igjen. Da. Så sot kan brukes aktivt for å redusere temperatur, men det skikkelig ekkelt når det da hoper seg opp, og vanskelig å vaske, og du krever at det rent for at det ikke skal tette seg. Så det at de har fått 40 reflights fra en sånn skitatt drivstoffkombinasjon som RP1 i veldig intrikate turbopumper, kjølekanaler, det ganske godt gjort, og man sparer seg for all den det sliter med å bruke metan eller propan eller noe lignende. Men grunnen til at de brukte kerosin eller RP1 når de utviklet Falcon 9 var for at det var en veldig utprøvd drivstoffkombinasjon. De brukte jo det på måneraketten.
Mm.
De var jo en mannsalder gammel, den teknologien, og all den erfaringen som NASA besatt, som var med å hjelpe SpaceX med å dra i gang denne motoren i City, den teknologien fantes jo, eller den kunnskapen fantes, så da fikk de seg fortere til markedet og begynte å launch, sånn at de fortere kunne begynne å leke seg med gjenbrukbarhet. Hvis de skulle ha laget en metanmotor from the get-go, så er det ikke sikkert de hadde rukket det toget som NASA hadde.
For de holdt jo berømt på å gå konkurs.
Ja, i likhet med mange av Elon sine selskaper, og generelt mange av de selskapene som prøver på vanskelige ting, hvor det ikke tydelig hva som over horisonten, da er det ofte sånn.
Men Polarix UiT, en relativt ny studentorganisasjon fra Narvik, faktisk, UiT Narvik, som skal nå skyte opp sin første nyttelast med NASA Ghost, og det er jo ganske kult.
Ja.
Hva er NASA Ghost? Hvorfor er det? Altså,
jeg vet det bittelitt, men ikke nødvendig
som... Nei, la Freida ta det. Han er jo god venn.
Var, ja.
Kan ikke så veldig godt heller, altså. Men det er altså en rakett som skal fly suborbitalt. Den skal altså ikke opp og plassere noen satellitter i verdensrommet, men skal ha en liten tur opp. Jeg er litt usikker på høyden også, men da har han... Den er stappfull av nyttelaster som forskjellige folk fra hele verden kan bli med og fly i. Og så skal den skytes opp fra Andøya nå i november. Og en av dem som sitter inne der er Polarix UiT sin nyttelast. De har da utviklet egne reaksjonshjul, som er noe man bruker for å kontrollere satellitter. Utrolig nyttig å få testet, og veldig kult at de lager der oppe. Og
fucking Christ.
Han som ringte nå, jeg heter for...
Nå går det en alarm, som begynner å gå hver dag klokka 7, tror jeg.
Den har... jeg tror den går klokka 6 også, for det andre gang jeg hører den i dag.
Men det satt en støkk i meg også, nå kjenner jeg hjertet slå litt.
Ja, men det er greit å våkne litt. Severin, han er leder for Polarix UiT. Trolig hyggelig fyr.
Ja. Så det skal altså en norsk studentsatt nyttelast opp til verdensrommet med en NASA-bygd rakett.
Oh yes. Og de har vært i USA og integrert den også, og det så veldig stilig ut.
Daven.
Jeg har også lyst til å nevne Eclipse NMBU, som er en studentforening som helter på Ås, om de skal skyte opp sin første værballong. Om ikke mange uker.
Ja. Jeg har også hørt rykter om at USN Horizon fra Kongsberg, rakettlaget der, har nettopp gjennomført sitt preliminary design review av sin neste rakett.
Hva er det?
Og det hadde gått bra. De bygger raketter, faststoffmotorer som er innkjøpt, og de skal til noen tusen meter. Nå så sikter de mot å skjøte opp fra Norge. Sist jeg snakket med dem, dem også. Det er jo skikkelig bølge med norske launches nå, plutselig. Men Preliminary Design Review, det er altså en kontrollport som prosjektet deres må gjennom, eller designet for raketten deres må gjennom, för ja nästa steg av processen kan initieras så de har lagat tidlig design av raketen baserat på koncepta baserat på krav baserat på tillgängliga produktionsmetoder och material och tillgänglig kunskap som de tror kan uppnå målet så det alltså ett preliminary design så ska de gå igenom det med erfarna industrirepresentanter eller mentorer eller bara andra studenter som är intresserade för att ja, gjennomgå her her, eller review det her tidlige designet, eller preliminary designet. Ja, og det her eventet her kalles da for et preliminary design review.
Også, veldig, veldig nyttig. Alle romfartsmissioner går gjennom det, egentlig.
Ja, NASA var vel de som utviklet her her på rent formelt. Og
jeg lurer meg helt at det kommer fra forsvaret, faktisk.
Ja, det i hvert fall mulig. NASA ja. Har noe uansett... en del dokumentasjon ja. På reviews så du starter med ofte da en konseptperiode for eksempel så ja det veldig tidlig sonderingsfase og så kan du begynne med preliminary design vi har noen krav vi har noen tidslinjer, vi har noen budsjett la oss lage et designforslag det går gjennom et review det får feedback, det får action items det får point of improvements
kontrollport egentlig en veldig fin oversettelse ja, Simon, som du sa I sted
ja, prøve å ikke bare si engelske buzzwords jep, så går du borti god på det gjennom å følge med på romfartsbransjen I alle mine år men I hvert fall, så etter preliminary design review så går du kanskje da inn I critical design fasen Nå har designet nødt til å gå fra noe som kan funke til noe som skal funke.
Det et heavy tema å komme inn på I minutt 53 ja. På lytespørsmål-episoden.
Ja, og så kjører du en ny kontrollport, critical design review, og så begynner du kanskje med ja, ulike integrering og testing og commissioning, whatever. Men så det, sånne her prosesser har de altså på, I den forholdsvis nye eller noen år gamle da, rakettgruppa I Kongsberg, USN, Universitetet I Sørøst-Norge,
ja.
USN Horizon.
Nå kommer jeg på, vi må jo selvfølgelig nevne gjengen I Tromsø, Ignite, som skal launche raketten sin ja. Fra Portugal.
De har nettopp levert tittals med SIA I, sin tekniske, I en form av en teknisk rapport for sitt prosjekt til The European Rocketry Challenge, som I Portugal nå om... Ja, det nå 2-3 uker da, før de skal...
Ja, var det ikke faktisk hundretals?
Ja, så det var 50 sider med altså standardrapport ja, ja. Med hei, her oss, her systemet, og med vedlegg da, eller appendices, så var det vel godt over 100. Og det, sånn har vi kjent på kroppen før, for eksempel I Propuls, der vi har levert tekniske rapporter, teknisk rapport det kan være også da en slags milepæl I den her prosjektgjennomføringsprosessen som vi snakket om nå. Men der den største vi laget var på over 600 sider for prosjekt Bifrost. Nå, ja, litt av et opplegg, for å si det sånn. Men man lærer jo mye av å gjøre dette her. Og så når man et team på 80, da, så går det faktisk an å skrive 600 sider.
Ja, det blir spennende å se dem I Portugal, ja. Skyte opp.
De skal prosjekt launch.
Rakke,
hva ja. Kaller det. De skal opp til 3 kilometer
Stemmer.
Med en faststoffmotor og, som innkjøpt. Og så har de en del egenutviklet utstyr ombord, elektronikk, fallskjermsystem og ikke minst skrogseksjoner og sånt har de jo jobbet på selv. Så kanskje det et norsk lag på pallen av Europas største studentrakettkonkurranse, eller Europas største rakettkonkurranse egentlig da.
Det I hvert fall tydelig at det skjer utrolig mye mer I norsk student space
enn
det gjorde når jeg først ble med.
Ja, det stemmer nok.
Og, jeg ikke
ja. Og vi har jo bare snakket om et semester. Det ja. Ja. Bare det semesteret her har vi snakket om nå, før jul.
Jeg holder ikke følge lenger.
Nei.
Og det jo bra, fordi de sier at det utrolig behov etter ny arbeidskraft I romindustrien nå.
Det, jeg håper endelig det For hvis det skal komme Hvis det liv på Mars Og vi ikke med på Hva noe som blir virkningene på det Og generelt Romfartssatsning som skjer med kommunikasjon Og overvåkning Og turisme. Ja, forskning Så vi vil jo være med på det Fritjof Nansen og Roald Amundsen Hadde I hvert fall kunne jeg tenkt seg det Og vi vet jo hva for noe renommé de har skapt ved å være litt nytenkende og tørs å ta litt risiko. Fikk dere med at SpaceX kjøpt... Ja. ja, jeg skal prøve å komme naturlig inn på ja. Det temaet. Jeg skal skyte inn litt kjapt. Det liv på Mars, kanskje. En annen ting som har skjedd at SpaceX har kjøpt helt syke mengder med... Det var det båndbredde, eller lisens på noe båndbredde, eller hva vi skal kalle det, for sitt Starlink-program. Jeg tror det var 17 milliarder dollar
Jesus.
De hadde brukt på ett jafs da, for å få i større grad monopol på kommunikasjon i lav jordbane. Altså det over nesten 200 milliarder Kanskje det var mer enn det også.
Ja, skal vi sjekke og prøve å kvantifisere det. Ja. Det så stort tall at jeg aner ikke hva det betyr.
Jeg henger ikke med på hva dere prøver å si.
Nei.
De har kjøpt båndbrett.
Så det var min forståelse av å ikke ha lest meg opp eller sett en video på det, men kun fått med artiklene. Så det ulike selskap har jo ulike... ulike slices of the pie for hva som tilgjengelig av frekvenser.
Frekvensallokering.
Ja, så båndbredde var nok feil ord der, men I hvert fall frekvenser da, som kan brukes til kommunikasjon. Og det jo klart, hvis du har en større andel av det tilgjengelige frekvensbåndet til dine egne produkter, så kan du bli en større aktør I markedet. Jeg tror det var Eutelsat. Søk opp Starlink Eutelsat. Eller satt eller noe I den grunnen.
Ja, for det de har gjort egentlig det
EchoStar
det ikke noe avansert
her EchoStar var det kanskje
Det ikke noe avansert her Dette akkurat det radiostasjoner har gjort siden 1800-tallet
Helt sikkert
Eller jeg vet ikke når radio fra
Det vel fra andre Mellom første og andre verdenskrig
Ja, det nok 1900-tallet, ja, ja.
Det var, var til telegraf
Og så flaut
ja,
Så men, flaut har vi ikke vært når radioen fra
Men husk på Nei, det egentlig ikke... Noen kan synes det fløtt, men ikke bare ja. Peers. Men
de har betalt helt ufattelig mye.
Det var så, en så syk sum at det satt Starship-programmet I skyggen, altså. Det var... Og det her var ikke for hardware engang. Det var kun for å ha rett til å kommunisere mer, rett og slett. Og så Starlink... Det kommer til å bli en stadig økende, eller stadig mer tilstedeværende og monopolistisk del av kommunikasjonen her på jorda.
Det det som blir brukt når, jeg mistet dekning her om dagen på iPhone min. Og så kom det opp sånn notification at jeg kunne sende meldinger med satellitt.
Det nok ikke Starlink, men you know, the, ja, du får, for du trenger en Starlink-terminal da. Men de jobber med å få til direct to cell, som de kaller det, hvor du får koblet deg til, altså som om det mobil data, altså mobilnett, du kobler deg på, mett ut på havet, eller mett ut på vidda, uten en eneste mobilmast I sikte. Det ganske snart at en så bitteliten telefon klarer å kommunisere med en nevneverdig dataoverføringsrate til at du kan FaceTime, og gjøre hva noen ellers du trenger å gjøre ut på de åpne vidder og hav.
Absolutt.
Fikk du summen, fikk du bladet opp summen for...
Du hadde rett, det var 17 milliarder dollar.
Ja.
Og, som jeg lurer på meg, så har jeg lest en gang, nå kan jeg at jeg på Bertur igjen da, men 5 milliarder dollar var litt brukt på Starship-programmet, så langt.
Jeg tror...
Det hørtes litt ut.
Jeg tror det 10
10?
Hæ? Ja. Så lite?
Eller så var det 10 milliarder I år Det var Faen av den staten der har jeg lagret en plass
ja,
Ok, men det kan ikke være To trein eller roboten inn på Mobil og PC og research
Det jo det som Andre podcast Verta gjør før I podden begynner
Ja
Men
her med litt nyvinner da
Men vent her nå, det kommer
Og vi har dessuten caps.
Ja.
Ja.
Jeg får bare ha podcasten alene, men ja, stokke ja, ja. Research. jeg hørte rykter om at SpaceX allerede begynner å planlegge en enda større rakett enn Starship. Men dette var...
Sorry. Jeg vil lære at du sitter og snakker til deg selv.
Men jeg husker ikke hvem jeg hørte dette fra, men det var ikke noen som var inne i rommiljøet, så det kan være at de mener Starship Lock 2.
Jeg tipper det. Ja. Jeg tror ikke jeg hadde turet å starte på noe større hvis jeg ikke hadde på plass Starship enda.
Ja, vi vet liksom ikke helt hvorfor man skal ha større. For folk sitter og tenker sånn, hvordan filmen skal vi bruke Starship til hele sin kapasitet en gang?
Mm-hmm.
Det er jo, jeg synes det er skikkelig spennende å ha sånn, at de skal liksom, for Starship, du kommer til å sende opp fuel Starships, som er fullt opp med drivstoff, og så kommer du til å legge de i baner rundt jorda som sånn, stopp på veien for andre Starships. Har dere funnet informasjonen deres?
På Wikipedia her så står det minst 5 milliarder dollar.
Ja. Max. Det var kanskje, jeg tror, ok, en det kan ikke være 10 milliarder i året. Da er ikke det her livlaget. Det må ha vært 1 milliard i året.
Ja.
Det... Jeg tror jeg kanskje har sagt den staten her på den tidligere
episode. Ja, det tror jeg.
Men
det
var... jeg har ikke lagret den noen plass. Ja. Så, men det vi skal si er at det er mye helt syke mengder peng. Jeg tror SpaceX hadde i fjor så hadde de vært 13 milliarder i omsetning.
Ja.
Nå snakker vi 13 milliarder dollar. Nå har de altså da kjøpt noe abstrakt for 17 milliarder
Jesus.
Dollar. Så det at de kan gjøre det, sier bare hvor syk, hvor sinnssyke aktører de er.
Hvor truller de frem pengene fra?
Nettopp. De er jo ikke på børs. Mm. Så det er ikke så lett å veste hvordan ting og tang rører seg i til dem. Men det er jo klart, når du har noen rikinger, blant annet i din C-suit, hvis vi kan si det, så hjelper vel det.
Tror vi kan si omtrent 4 ganger så mye som regjeringskvartalet koster å bygge.
Ja. Starship?
Nei, det er overkjøp der frekvensbåndet.
Cirka like mye som 500 meter strekning med vei.
Det er det som er. Dere her samfunnsmessige prosjektene, altså bygninger og
infrastruktur.
Romfartstallene blir jo bare bittesmå sammenlignet med dem. Jeg har en sånn referanseverdi i høvet mitt på 2-4 milliarder norske kroner. Det er det jeg har sett. Ulike, både europeiske og internasjonale rakettstartups har fått inn av funding før de har fått det sin første launch.
Mm.
Det er en liten håndfull milliarder. Og det tenker jeg, men det er mye peng. Og så ser jeg, og de her selskapene har måttet jobbe så hardt for å få inn så mye peng, det er over 1 milliard norske kroner. Og så kommer vi til en sånn enkel sending på Midtnytt om at E6 har raset ut i Levanger, og at det må fikses, og så er det noen syke mengder milliarder. Og, så det er derfor jeg tenkte jeg skulle snakke litt.
Hvor mye tror du det på andre siden koster å drive en studentorganisasjon?
En portal, bygge en portal til verdensrommet. Så,
så det kan vi jo svare på. Omtrent kan vi ikke det.
Hva mener du nå, Fredag?
Hvor mye det koster å drive en studentorganisasjon i året? Det er sikkert ganske interessant for ganske mange litere.
Ja. Har man lov å si det?
Jeg tror jeg har innsyn i såpass mange at jeg kan generalisere det.
Ok.
Det er verdt å påpeke først at tallene... Man må ta hensyn til at det er en teknisk frivillig studentorganisasjon, ja. Hvorpå mye er spons. Mm. Så ren pengestøtte er ikke en
er godt,
for enkelte en stor driver for å få ting til å gå rundt. Det er heller sponsorater.
Mm.
Så det blir en litt feilaktig sum hvis man tenker kun pengestøtte. Men folk er kanskje interessert til å veste av det også. Man må jo ha penger for enkelte ting her i livet.
Men hvis jeg skal estimere det med, så vil jeg kanskje si 1 million i året.
Ja.
Tror jeg vil ligge på.
Det stemmer. Det
Det stemmer.
Ja. Vi har kjørt de meste matene. Hvis alt av maskinering, alle komponenter som har vært sponset, hvis jeg måtte bruke penger på dem, leiebiler, fly, alt mulig rart som vi har trengt på konkurranser, så har det vært over en million på, det har vært veldig nært en million på faststoffprosjektene våre, skulle vi ikke ha bygd motoren selv. Mens på væskeprosjektene så har det vært, da snakker vi jo flere millioner.
Og for å gi et nytt perspektiv på det, så kan du tenke deg hvor mye det koster å ha universitetsutdanning for de samme 80 medlemmene.
Ja,
ja hvor mye tror du det koster hvis du skulle betalt lønnen til den gangen?
80 halvtidsstillinger, 40 heltidsstillinger, 40 ganger 1 mil, vil jeg ha sagt. 40 mil.
Ja, da er jo romfartsobjektet en ganske liten del av utgiftene.
Ja. Det dyrt å ha ansatte som flink og som du bryr deg om, og dermed...
Ja, i motsetning til frivillige organisasjoner der de...
Ja, der er litt mer frie tøler. Og det, men det kommer jo hvert år, i, hvis du tenker student og utdanning og romfarts, vår fremtid i rommet og at den skal sikres, så hvert eneste år så driver jo studentorganisasjonene og rekrutterer nye medlemmer til sine studentorganisasjoner. Altså helt ferske studenter, kanskje de gikk på videregående i mai, juni, og nå har kommet seg, tatt det store steget og flyttet og kommet seg på universitet, eller at det er en fjerdeklassing som har tatt det litt piano på siden av studiet og begynner å bli klar for å gjøre litt mer krumspring. Ja, uansett, i hvert universitet i Norge nå, så er det i hvert fall en 10-40 til enda mer enn det, nye medlemmer i hver respektive student. Organisasjon innenfor Nordstek og romfart da.
Yes.
Og, så det er ikke bare det at det er folk allerede som er interessert, men vi jobber jo aktivt med å få inn flere, så det blir jo bare flere og flere og flere romfartsinteresserte og flinke da, studenter som kommer inn i Norges fremtidige, eller nåværende rekker. Og et eksempel på det er jo Portal Space fra sydøstligere strøk, altså i Oslo, UiO. De har jo til og med rekruttert nye medlemmer fra ulike universiteter
ja,
i Oslo-området. Så de har jo faktisk gått på tvers av institusjonelle grenser og barrierer og skapt synergier på tvers. Ja. Wow. Skjønner
jeg? Ja, det er ganske
circling,
kult.
Circling back.
De har i hvert fall Oslo-Mett. Har de Oslo-Mett på NMBU også?
Det
kan hende. NMBU er langt vekk, er
det
ikke?
Det er et stykke unna. Men ja. De har jo andre plasser å gå, de som er på NMBU nå. Men i hvert fall, de har jo kunnet fronta på stand med en, et regenerativt kjørt metalltredeprintet brennkammer, som de nå har skaffet seg for sitt nåværende rakettprosjekt. Da måtte de til Tyskland.
Du må forklare hva regenerativt kjørt 3D-printet brennkammer betyr.
Ja, så det er et kammer som er 3D-printet og som er kjørt regenerativt.
Hva betyr kjørt regenerativt?
Nei, altså du har integrerte kjølekanaler, altså et brennkammer er der flammene kommer ut av en rakettmotor. Ja. Der, som vi har snakket om, der er det veldig varmt. F1-motoren til måneraketten brukte jo sot fra drivstoffet sitt til å kjøre ned her veggene, men en tilleggsmåte for kjøling er å sende drivstoffet gjennom veggene på brennkammeret før det sprøtes inn og tennes på. Da er det samme som å ha vannkjøling på en bil på mange måter. Bare at det som er kjølemidlet er drivstoffet og brukes i forbrenning etter det har vært brukt til kjøling. Men de, altså det er avansert saker, Raptor til SpaceX, Merlin til SpaceX, alle romfartsaktører som driver med kule ting, driver med 3D-printing, og Portal Space har begynt med det samme. Tidligere så har de faktisk nesten ordnet de her brennkameraene selv med rå handmakt, ved hjelp av noe som heter for... metallspinning, hvor du jeg skal ikke gå inn i dybden på det. Men i hvert fall så har de printet det var i Tyskland og printet det hos en 3D-printerprodusent, EOS. Og nå er de tilbake på stand, har de vært på stand, fått inn nye folk og
fått en ny leder.
Ny leder.
Ja.
Hvem da?
Hector.
Hector.
Hector fra Portal.
Hector
fra virker Portal. Veldig flink. Jeg tror det kan bli veldig bra.
Portal har alltid slått meg som en innovasjon som har veldig, veldig stor faglig tyngde. Og som lager veldig komplekse systemer.
De var jo først i Norge på å lage to komponentsvæske motorer til raketter.
Mm. Den ene komponenten er væske, og den andre er motor.
Bra at du spør. For det jo noen sikkert uheldige blant oss som kan ha funnet på å tenke det. to komponent i form av at du har to flytende reaktanter som reagerer i en redoxreaksjon og danner produkter.
Tror du ikke det noen lytter igjen nå?
Nei. Men det jeg vil avslutte med å si at vi har også gjengen fra Bergen, en tidligere romfartsfattig by, som nå har en organisasjon som heter for Astro HVL. De har blitt nesten, om ikke faktisk blitt, Bergens høyeste punkt. I få strakser de skjøt opp sin rakett nå i sommer, og nå har de satt seg et nytt mål. De under et år gammel, om ikke tar helt feil, den Bergens
høyeste punkt. Det stemmer det.
Og nå skal de, neste raketten deres skal bryte lydmuren.
Stiftet i 27. januar.
Det er vanskelig.
Ja, riktig. Nå skal de... De er jo også litt ambisjøse. Det å bryte lydmuren var jo noe menneskeheten slet med, eller ikke oppnådd før det ble skikkelig heftige jetmotorer og slikt. Og, ja, så det ikke bare.
Du kan gjøre det med en pisk.
Du kan gjøre det med en pisk, det sant. Og en annen som bryter lydmuren, ja, det er jo kuler og krutt og ja, mye forskjellig. Men
raketter, det er vanskelig. Raketter.
Det er ca. 340 meter per sekund. Ved havoverflata, så 300 meter i sekunde. Dere har vært på en friidrettsbane, det er 400 meter, så du klarer en sånn runde nesten da, per sekund, så fort skal de færre.
Ja, det er fort.
Det er fort som få. Og,
ja, det er ingenting annet enn imponerende med den gjengen i Bergen.
Ja, jeg tror ingen som har gått så fort fram, men samtidig så ryddig fram som Astro HVL, så rett kikkerten mot Bergen, det kommer nok høyere punkt i området der, skal vi se.
Helt ufattelig mye rakettkompetanse i Norge, men ingen norsk orbital launcher.
Enda.
Enda.
And on that bombshell?
Jeg... Åja, oh, ok, ja.
Som Jeremy Clarkson sa, hver gang han slutta Top Gear i mangel på en ryddig og skripta outro, så sa han bare end on that bombshell.
Ja, skal vi jo få sånn.
Ha det på deg da.